Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev. Hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron shimoli-g'arbida yo'lovchi samolyotining halokatga uchrashi oqibatida 172 yaqin kishi nobud bo'ldi. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi.
Hurmatli tinglovchilar, hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan bir necha soniyadan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasini eslatib o'taman. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarilar o'rtasida janglar davom etmoqda.
Mirzojaga o'ldirilgandan keyin, Mirzojoyev o'ldirilgandan keyin 11 iyuldan buyon uning tarafdorlari Tavildaradagi Labijar, Childara Sabzihar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi.
Ishlasang, ishlaysan. Buxorolik quruvchilar endi bu gaplarga ishonmay qo'ydi, ular ish haqlarini olisha olmayapti.
Menga ko'pincha men haqiqat tashib gapirganini yo'qotdi. Bizlar chegara qiynab turibdi hozir.
Mehnat muhojirlari 4 tanga topayotgan Moskvadagi Cherkizov bozori tamoman yopildi. Endi ular nima qiladi?
Hozir ana farson bo'lib bolalar 4 tomonga ko'chama-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2-3 gazel bilan kelib bosib bolalarni olib ketyapti.
Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron shimoli-g'arbida yo'lovchi samolyotining halokatga uchrashi oqibatida 172 yaqin fuqaro nobud bo'ldi. Eron televideniyasi xabariga ko'ra, Tehrondan Armaniston poytaxti Yerevanga parvoz qilayotgan uchqich Eronning Qazvin shahriga yaqin hududda halokatga uchragan. Qazvin shahri favqulodda holatlar vazirligi rasmiysi Husayn Behzodpour halokatga uchragan samolyot parchalanib ketgani va yo'lovchilardan birontasi ham omon qolmaganini qayd etdi. Ma'lum bo'lishicha, samolyot bortida 16 nafar ekipaj a'zosi va 153 yo'lovchi bo'lgan. Fojia sabablari hozircha aniq emas. Eron rasmiylari halokat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlab yuborilganini ma'lum qildilar. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi ish boshladi. Unda ishtirok etayotgan davlat rahbarlarining ta'kidlashicha, jahon moliya tizimi iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlarga nisbatan adolatli bo'lishi lozim. Yig'ini ochilishidan nutq so'zlagan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Pan Ki Mun aynan iqtisodi taraqqiy etayotgan davlatlar hozirgi global moliyaviy buhrondan eng ko'p zarar ko'rayotganini ta'kidladi. Misr prezidenti Husni Muborak o'z navbatida xalqaro siyosat, iqtisod va savdo-sotiq sohalarida odil va muvozanatli tartib o'rnatishga undadi. Bugungi yig'inda Kuba prezidenti Raul Kastroning ham nutq so'zlashi kutilmoqda. Sharma-Shah yig'ini doirasida shuningdek Pokiston va Hindiston bosh vazirlarining ham uchrashishi kutilmoqda. So'g urushi davrida tashkil etilgan qo'shilmaslik harakatiga jami 118 ta davlat a'zo bo'lgan. Iroqning Anbar viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Ramadi shahriga yaqin politsiya nazorat punkti oldida sodir etilgan bu portlashda 16 kishi tan jarohati oldi. O'tmishda sunniy jangarilarning tayanch punkti hisoblangan Anbar viloyatida so'nggi 18 oy ichida deyarli zo'ravonliklar kuzatilmayotgan edi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Erondagi prezidentlik saylovida mag'lub deb topilgan islohotchi nomzod Mir Husayn Musaviy Tehrondagi namoyish ishtirokchilarining qoni behuda to'kilmagani va berilgan qurbonlik unutilmasligini ta'kidladi. Bu haqda Musaviy Tehrondagi namoyishlar chog'ida otib o'ldirilgan Suhrob Arabiyning yaqinlari bilan o'tkazilgan uchrashuv chog'ida aytdi. Musaviyga yaqin manbalardan birining aytishicha, muxolifat yetakchisi yaqin kelajakda yangi siyosiy front tashkil etishni rejalashtirmoqda. 12-inchi eng kungi saylovda amaldagi prezident Mahmud Ahmadinajodning g'olib deb topilishi Tehrondagi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Muxolifatchilar qayta saylov o'tkazish talab bilan Tehronda namoyish o'tkazdi, biroq hukumat namoyishlarni kuch bilan bostirishga muvaffaq bo'ldi. Izohlarni himoya qiluvchi g'arbdagi tashkilotlardan biri Tehrondagi namoyishlar chog'ida nobud bo'lgan fuqarolar soni rasmiy ma'lumotlarga qaraganda ancha ko'p bo'lganini ma'lum qildi. Eronda faoliyat yurituvchi inson huquqlari bo'yicha xalqaro kompaniya tashkiloti vakillariga ko'ra, namoyishda ishtirok etgan 33 shaxsning jasadi 20-iyun kuni Tehronning 3 shifoxonasiga olib kelingan. Eron televideniyasi dastavval 20-iyun kungi Tehrondagi namoyishda 10 kishi nobud bo'lgani va 100 ziyod fuqaro tan jarohat olganini e'lon qilgan edi. Eron rasmiylari shuningdek saylovdan so'ng ro'y bergan tartibsizlikda jami 20 kishi nobud bo'lganini ma'lum qilgan. Biroq eronlik inson huquqlari himoyachisi Nobel mukofoti laureati Shirin Ebodiy o'tgan hafta qilgan chiqishida Tehrondagi namoyishlarda salkam 100 kishi nobud bo'lganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning Afg'onistondagi jarayonlardagi ishtiroki avgust oyida bo'lib o'tadigan saylovlardan keyin mamlakatda yangi o'tish davrini boshlab berishiga umid bildirdi. Obama prezidentlik saylovlaridan so'ng Afg'oniston xavfsizlik kuchlari, sud va hukumat organlari mamlakat xavfsizligi uchun ko'proq mas'uliyatni o'z zimmasiga ola boshlashiga umid qilayotganini ham ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida 15-iyul yangiliklari bilan tanishyapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi. O'tgan oy Rossiya BMTning Gruziyadagi kuzatuvchilar missiyasi muddatini uzaytirish to'g'risidagi Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz bergan edi. Associated Press agentligining missiya rasmiylaridan biriga tayanib xabar qilishicha, 130 kishilik xalqaro kuzatuvchilar missiyasi bugun Abxaziyaning Suxumi shahrini tark qilgan. BMT kuzatuvchilari missiyasi 1994-yilda Gruziya va Abxaziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng mintaqaga safarbar qilingan. Rasmiy Moskva o'tgan yil Gruziya bilan bo'lib o'tgan qisqa muddatli urushdan so'ng armachi o'lkalar Janubiy Osetiya va Abxaziya mustaqilligini tan olgan edi. Endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarga qaratmoqchiman. O'sh viloyatining O'zgan tumanida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda hamkorimiz xabar qiladi.
2009-yilning 12-iyul kuni O'sh viloyatining O'zgan tumanida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Rizbek Biqinoğlu ma'lum qildi.
Organami Национальной безопасности Кыргызской Республики в Узбекском районе задержан гражданин Республики Узбекистан.
U xalqaro terrorchilarga har tomonlama ko'mak ko'rsatish bilan mashg'ul bo'lgan. Hozirda u Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasida saqlanmoqda. Tergov manfaatidan kelib chiqqan holda hozircha uning shaxsini oshkor qila olmaymiz, dedi Rizbek Biqinoğlu. Shuningdek, Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rasmiysi qo'lga olingan shaxsning Qirg'izistonga qachon kelgani, uning qo'shni mamlakatda nima ish bilan shug'ullanganini va qay holatda qo'lga olingani tafsilotlarini ham hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Tojikistonning Tavildara tumanida hukumat qo'shinlari va jangarlar o'rtasida janglar davom etmoqda. Ishlasang tishlaysan. Buxorolik quruvchilar endi bu gaplarga ishonmay qo'ydi. Ular ish haqlarini olish olmayapti. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchilar xizmatida. Mehnat muhojirlari 4 tanga topayotgan Moskvadagi Cherkizi bozori tamoman yopildi. Endi ular nima qiladi? Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa va xalqaro xabarlari hamda 4-chi hokimiyat eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan boshlaymiz. So'nggi xabarlarga ko'ra, Tavildara tumanining Sabzi Xurf qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Azizov boshchiligidagi jangarlar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tojikiston hukumati mintaqaga qo'shimcha askarlarni joylashtirgan va ularning umumiy soni fuqarolik urushi davridagidan ko'ra ko'proqdir. Muxbirimiz Gulnora Ravshan ayni paytda Tavildara tumanida va hamkasi Alisher Siddiq bilan suhbat davomida Tavildaradagi hozirgi vaziyat tafsilotlari bilan o'rtoqlashdi.
Mana men hozir Tavildaradaman. Tavildarada soat kechki 6,
Dushanbe vaqti bilan albatta shuni ta'kidlash lozimki, Tavildaradagi vaziyat rasmiy hukumat aytayotgani kabi tinch va osoyishta emas. Dushanbedan Tavildaraga yetib kelganimizcha 11 ta nazorat o'tkazish postidan o'tdik. Maxsus xizmat xodimlari, militsiya, xavfsizlik va ichki ishlar vazirliklari xodimlari hamda hukumat armiyasi askarlari turardi. Bu yerda nazorat rasa kuchaytirilgan, pasport rejimi ekan, keyin rasa tergov qilindik. Mana shu hududda yashaydigan aholi gapiga qaraganda, so'nggi 2 kun orasida, ya'ni Mirzo Ziyoyev o'ldirilgandan keyin mana shu postlar yana ham kuchaytirilgan. Yazvon qishlog'idan o'tdik, o'sha Yazvon qishlog'ida o'zimiz guvoh bo'ldik. O'sha Yazvon qishlog'idagi maktabda hukumat kuch ishlatar tizimlari xodimlarining shtabi tashkil qilinibdi va u yerda hatto biz BTR ham ko'rdik ikkita. Ma'lum bo'lishicha shu Mirzojaga o'ldirilgandan keyin, Mirzoziyoyev o'ldirilgandan keyin 11 iyuldan buyon uning tarafdorlari Tayildaradagi Labijar, Childara, Sabzihar qishloqlarida qator hujumlar qilishdi. Bir necha qishloq aholisi qishloqlardan o'zi yashaydigan joylardan qochib Dushanbega ketishgan. Bu yerda faqat qariyalar qolgani ma'lum bo'ldi. Biz ular bilan suhbatlashdik. Albatta, o'zaro suhbatlar chog'ida ular tunlari faqat mana shunaqa otishma bo'layotganini, o'q ovozlarini eshitib turganlari va bundan qo'rqishayotganlarini aytishadi. Lekin albatta mikrofonda suhbatlashishdan qo'rqishadi, chunki bu hukumat tomonidan ma'lumotlar berilmasligi ta'kidlangan ekan.
Vaziyatni tarang ekani sezilib turadimi? Ya'ni o'zingizlarga bir otishma ovozlari eshitildimi shu yerda bo'lgan paytingizda?
Tarang ekanligi ma'lum. Masalan, shunday bir kuzatishingizdan oq bilasiz, hozir ayni paytda Sabzixur qishlog'ida nima ketayotgan ekan, hukumat kuchlari bilan Shayx Ne'mat laqabi bilan tanilgan Ne'mat Azizov o'rtasida otishma bo'layotgan ekan. Bu Tavildara tuman markazidan 20 kilometr narida. Albatta 20 kilometr naridagi otishma eshitilmaydi, bu tabiiy.
Ne'mat Azizov jangarilar soni borasida umuman ularni qanchalik Tojikiston butun armiyasiga qanchalik bardosh bera olishi borasida bir narsa gapirilyaptimi?
Otishmalardan birining guvohi bo'lgan kishi bilan suhbatlashdik. U Labijar nimasiga postiga hujum qilgan paytda Ne'mat Azizovning askarlari taxminan 70 kishi ekanligi aytildi. Tajribali Ne'mat Azizovning shu 70 ta askari Labijarga o'sha Mirzo Ziyoyev o'ldirilgan kecha o'sha kunning kecha tungida tushdan keyin kelib hujum qilishgan. Ular ozgina bo'lsa ham, otchilik bo'lsa ham, lekin o'sha tayyorlangan nimalar bo'lgani uchun ham hukumatda baribir tahlika bor deydi. Tajribalida ular.
Endi mana hukumat rasmiy bayonotlarida aytilishicha, umuman butun operatsiya narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi qaratilgan. Bu bo'yicha bir narsani bilish ma'lum imkoni bo'ldi. Masalan, mahalliy aholi balkim bular narkotik moddalar olib o'tilayotgani yoki olib o'tilmayotgani haqida bu borada nima ma'lum bo'ldi?
Juda yaxshi savol. Bu borada aynan mana shundan biz o'zimiz qiziqdik. Chunki bizni kuzatuvlarimizda bu narsa aks etmadi-da. Masalan, narkotiklar maxsus narkotiklar bo'yicha narkotiklar noqonuniy savdosini oldini olish bo'yicha maxsus amaliyot o'tkazilayotgani sezilmadi. Bu yerda faqat shu ikkita kuch o'rtasida, qarama-qarshi kuchlar o'rtasida ochiqdan ochiq shunaqa bir otishma urush ketayotganida endi shunaqa sezildi bizdan. Keyin men mana shu savolni bu yerda mana Tavildaraning o'zida bitta ziyoli kishi bilan suhbatlashdik. Bu hamma nimalardan ogoh kishi ekan. Aytdiki, bular hammasi shunchaki bir haligi nima desam bo'ladi, bir bahonami desam yoki bo'lmasa xalqni tinchlantirish yoki shunday bir nimada haqiqatga yaqin narsa emas. Asosiy hukumatning kuchlarining mana shu yerga olib kelib tashlanishi yoki mana shu yerda shunday nimalar tashkil qilinishi, nazorat postlarini kuchaytirilishi hammasi Mullo Abdulloning Afg'onistondan ya'ni Pokistondan Tojikiston hududiga o'tishi.
Endi mana o'sha yerda Mullo Abdullo deyapsiz, boshqa bir Malish laqabli bir qo'mondon, Qo'ri Malish adashmasam, mana shu jangarilarni misol uchun O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligi bormi? Chunki ya'ni butun rasmiylarning demak da'vo qilishicha butun operatsiya mana shu O'zbekiston islomiy harakatining narkotiklarni noqonuniy olib o'tish demak kanaliga zarba berishga qaratilgani aytiladi.
Oddiy odamlar bilan vaqt suhbatlashgan paytimizda bular o'zlari O'zbekiston islomiy harakati nima ekanligini bular shu tashkilotdan xabari yo'q. Mujohidlar deb aytadi ularda. Soqolilar kelishdi, tog'dan keyin hujum qilishdi deb gapirishadi. Gap shunday boshlashadi. Rasmiylar bilan gapirganimizda shu O'zbekiston islomiy harakatining faol a'zolaridan bo'lgan Mullo Abdullo va uning guruhi deb aytishyapti.
Tavildaradan muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbat edi. Tojikistondan olingan so'nggi xabarlarga ko'ra, Tavildara tumanining Sabzixurf qishlog'i yaqinida hukumat qo'shinlari va Ne'mat Aziz boshchiligidagi jangarilar guruhi o'rtasida janglar davom etmoqda. Biz bu voqealar rivojini kuzatib boramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchidan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. O'tgan kecha kunduzda O'zbekistonda va mamlakatdan tashqarida yurgan vatandoshlardan o'nlab qo'ng'iroqlar bo'ldi, SMS xabarlar keldi. Aytilayotgan fikrlar va eshitirishlarimizga bildirilayotgan munosabatlar uchun minnatdorchilik bildirib, navbatni siz aziz tinglovchiga beramiz. Yaman arab davlatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik bu odam Yamanda ham o'zbek mehnat muhojirlari juda ko'p ekanligi, ularning haq-huquqlari bu yerda ham toptalayotganligi, ayniqsa o'zbek xotin-qizlari bu mamlakatga aldanib olib kelinayotgani va ularning yomon ishlarga majburan jalb qilinayotgani haqida gapirdi.
Mana o'zimizda masalan xotin-qizlarimiz, ayollarimiz, opa-singillarimiz mana tashqariga kelib ishlashga majburiyati, tashqariga o'zini bola tarbiyasi hammasi joyida bo'lishi kerak. Ular uyda chiqib ketganiga u bola tarbiyalari qanaqagin bo'ladi. Keyin ular chiqqandan keyin ham har xil ishlarga majbur qilishyaptini ko'rib turibmiz. Bular majbur bo'lyapti. Endi mana shularni ko'rib chidash mumkin emas bunaqa hayotga. Bizdagi boyliklar qachon u kimni qo'lida qachon bir xalq foydalanadimi yoki ikkita odam faqat shu bilan kun ko'radi.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu tinglovchi esa bolalarning tarbiyasida ota-onalar bilan birga o'qituvchilar ham aybdor degan fikrni bildirdi.
O'qituvchilarning o'zlari yosh maktab o'quvchilariga yaxshi tarbiya bermaydi. Masalan, hozirgi o'qituvchilar ba'zilari o'quvchilardan nos olib chekadi, boshqa qiladi, sigaret olib chekadi. Shu sababdan haligi odamlarni o'zlarida ham ayb bor. Shuning uchun odamlar o'zlari hayotini yaxshilab, bolalarga to'g'ri tarbiya bermasa, shunaqa Rossiyaga qul bo'lib ketishlari davom etaveradi.
O'zbekistonlik tinglovchilarimizdan biri Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, mamlakat ommaviy axborot vositalari xalqning haqiqiy hayotini yoritmayotganligini, aslida qashshoq va kambag'al aholisi bor yurtni jannat makon qilib ko'rsatayotganligini ta'kidlaydi.
O'zbekistonda o'z yurtida shuning ko'ngildagi gapni haqiqiy aytmaydi odamlar, lekin sizlarga bolalarni bemalol aytaveradi. Haqiqiy vatanparvar yashagan bo'lardi sizlarni.
Yana bir o'zbekistonlik tinglovchimiz Musaxon aka esa o'zbekistonliklarni hech bo'lmasa o'rta hol bo'lib yashashini orzu qilishini aytadi.
O'zbek xalqini oddiy bir eng kambag'al xalqi, kambag'al xalqiga o'rtacha yashaydigan xalqini uyida bir 6 dona tovug'i bo'lsa, to'rtta quyi bo'lsa, to'rtta quyi bitta endi bola sigiri bo'lsa, bir iskro bir mashinasi bo'lsa, aqa baqa borib ketgan bir to'rtta to'rt bir agarati bo'lsa, ikki tusa bog'i bo'lsa, ketdirib turib sut qatiq ichsa, bitta qatiqdan tuxum olib yesa, qachon bir pasha go'shini yesa.
Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan bu yigit esa O'zbekistonda uy joy masalasi tobora chuqur muammo bo'lib borayotganligini aytadi.
Qaysidir yili yoshlar yili bo'ldi, shunda yoshlarga uy berildi. Uy berildi, shu ham davlat ichida ishlaydigan yoshlarga uy berildi. Hozir davlat ichida qanaqa ish bor? Ishi bor, oyligi arzon, juda arzon. Uyda endi qanaqa ishlasa bo'ladi u shunaqa davlat korxonalarida. Mehnat qiladigan odamlarda pul yo'q, shuncha ularga berilmaydi unaqa dom, kvartira. Shu masalasida men telefon qilgandim sizlarga. Ikki sotug'lik uyda uch xo'jalik yashaymiz. Yana bitta ukon bor, shuni o'ylantirish kerak. Uy yo'q, pul kerak. Shu tufayli shu Qozog'istonga, Rossiyaga necha marta chiqdik, qorinni ostirib bo'lmaydi.
Janubiy Qozog'iston viloyatida namanganlik 15 oila dehqonchilik qilishadi. Ularning aytishlaricha har bir oilaning o'z radioprayomnigi bor va ular har kuni Ozodlik radiosini tinglashadi. O'z ismini bildirishni istamagan bu yigitning so'zlariga ko'ra, ularning birdan bir muammosi bu chegaradan kirib chiqish. U o'zbek chegarachilari mehnat muhojirlarini talayotganligini aytadi.
Menga ko'pincha men haqiqatda shu gapirganingni yoqotdi. Bizda chegara qiynab turibdi hozir. Mana o'tish chegara bor-ku, Darg'on posti bor bu yoqda, Qoplonvey posti bor. Bu yerdan yuqoriga o'tganimizda O'zbekistonni qiynalyapti dedi-chi, yashirincha yo'llardan o'tib ketyapti hozir. Simlarni tayidan pullarni oldirib qo'yyapti ayniqsa. Men qora mehnat qilib Qozog'istonni o'tayotganimizda ko'p dehqonlar pul oldirib qo'yyapti chegarada. Qozog'iston bo'lsa tegmaydi. Naryoqda o'zimiz kelyapti. Misoldan xonasi gap kiradi. Tiganingiz tekshiradi yoni keyin olib qo'yadi. Xotin kishimi ayol kishini farqi yo'q, hammasini tekshiradi.
Siz erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. Rossiyaning Tomsk shahridan qo'ng'iroq qilgan namanganlik mehnat muhojirlari ular qullikda saqlanayotgani va 8 oydan beri temir beton zavodida maoshsiz ishlayotgani haqida gapirdi. Uning so'zlariga ko'ra, aslida ularni Namanganning Chust tumanidagi Sariq qishlog'ida yashovchi Sultonxon degan kishi aldov yo'li bilan olib kelib, bu yerdagi ish beruvchilarga sotib yuborgan.
Biz Tomskda joyda ishlaganimizda, aka, JBK Stol zavodida beton sexda Ana shu joyda biz uchun hozir ko'pchilik o'zbeklar bor, pasport olib qolgan, o'zi siz zaplata oylikni so'rasangiz, umuman oylikni sizga berishdan bosh tortyapti.
Bu namanganlik mehnat muhojirining gaplari edi. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining Erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Boyagina Tojikistondan olingan so'nggi xabarlarni sizlarni e'tiboringizga havola qilgandik. O'sha yerdagi Ne'mat Azizov boshchiligidagi jangarilar guruhining O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqasi bor yo'qligi haqida ham gaplar bo'lgandi. O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri Mirjon Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilmoqda. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga yuborilgan Tohir Yo'ldoshning audio murojaati uning bir oy avval Pokiston armiyasi raketa hujumlari natijasida og'ir jarohatlangani haqidagi xabarlarni ham rad etadi. Tohir Yo'ldosh tojik tilida qilgan murojaatida Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan qatl etilganini da'vo qilib, bir kun kelib o'z jangarilari bilan birga Markaziy Osiyo rejimlariga zarba berajagi haqida ogohlantirdi. Ushbu mavzuni hamkasbim Alisher Siddiq o'rgandi. Hozir studiyada Alisher, marhamat.
Rahmat. Demak, Tohir Yo'ldoshning ilk bor tojik tilida qilingan audio murojaatida uning o'zbek aksenti yaqqol sezilib turadi. 17 minutlik audio nashidasida Tohir Yo'ldosh O'zbekiston Islomiy harakatining tavillarida sodir bo'layotgan voqealarga mas'ul ekani yuzasidan Tojikiston hukumati tomonidan qilinayotgan da'volarga munosabat bildirgan. Bir necha kun avval Tavildara mintaqasida Islom uyg'onish partiyasining sobiq qo'mondonlaridan biri hukumat tomonidan avval hibsga olinib, keyin qatl etilgan, deydi Tohir Yo'ldosh. Ammo 12 iyul kuni Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan qo'shma bayonotda aytilishicha, Mirzo Ziyoyev Afg'oniston narkotik moddalarini noqonuniy savdosidan tushgan mablag' bilan O'zbekiston Islomiy harakatini moliyalashtirib turgan. Tavildara mintaqasida ketayotgan janglar ham O'zbekiston Islomiy harakatini moliya bilan ta'minlash uchun ishlatilayotgan giyohvand moddalar savdosi kanalini barpo qilishga qaratilganini da'vo qilinadi.
یکی از کانال‌های اساسی انتقال مواد مخدر از افغانستان به واسطه حدود ناحیه‌های درواز، تویلدره، رشت و جرگتال
Afg'onistondan Tojikiston, Qirg'iziston va Yevropadagi bir qator mamlakatlarga narkotik moddalarning aksariyat qismi Tavildara, Rasht, Darvoz va Jirg'atol hududlarida tashkil etilgan kanal orqali olib o'tilgan. Bu kanalni boshqarib turgan O'zbekiston Islomiy harakati faollaridan biri Ne'mat Azizov mamlakatda uyushgan jinoiy guruh tuzgan. U narkotik moddalar noqonuniy savdosidan tushgan mablag'lar bilan terroristik guruhlarni moliyalashtirgan. O'z navbatida bu guruhga Mirzo Ziyoyev, Ko'ri Malish laqabi bilan tanilgan Ne'matning ukasi Hikmatullo Azizov ham a'zo bo'lgan, deyiladi Ichki ishlar vazirligining bayonotida.
Rasmiylar Mirzo Ziyoyevning noma'lum jangari guruh tomonidan o'ldirilganini ta'kidlaydi. O'zining ovozli nomasida Tohir Yo'ldosh hech qachon O'zbekiston Islomiy harakatining a'zosi bo'lmagan Mirzo Ziyoyev hukumat xilasining qurboni bo'lgani va bu xila 1997-yilda milliy yarashuv bitimining imzolanishidan boshlanganini aytadi. 92-yilda jihod boshlangandan buyon biz Tojikiston mujohidlari bilan bir safda bo'ldik, ammo 5 yillik jihod hech qanday natijasiz yakun topdi. Tojikistonda bugun kuzatayotganimiz ana shu xilaning hosilasidir, deydi Tohir Yo'ldosh o'z murojaatida. O'zbekistondan siqib chiqarilgandan so'ng 1992-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikiston Islomiy muxolifati rahbari Said Abdulla Nuriyga o'z yordamini taklif etgani va keyinchalik 5 yil davomida Tojikistonda minglab odamlarning qonini to'kishda ishtirok etgani rost. Tohir Yo'ldosh jihod deb aytayotgan amaliyotlar Tojikistonni dunyodagi eng qashshoq davlatga aylantirdi. Urush davomida 100-150 ming odam nobud bo'lgani, 100 minglab odamlarning mamlakatni tashlab chiqqani ma'lum. 1997-yilda milliy yarashuv bitimi imzolangach, Tohir Yo'ldosh va uning savdoshi Juma Namangoniy o'zlarining yuzlab jangarilar bilan Afg'onistonga o'tishga majbur bo'ldi va Taliban harakati a'zolarining panohida qo'nim topdi. Afg'onistonda AQSh boshchiligida o'tkazilgan aksil terrorchilik amaliyotlari davomida Juma Namangoniy o'ldirildi. Tohir Yo'ldosh esa o'z savdoshlari bilan Pokistonning Vaziriston hududiga qochib o'tdi. Pokistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra muntazam ravishda nishonga olingan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining ko'pchiligi jang maydonida halok bo'lmoqda. O'tgan oyda Pokiston rasmiylari Janubiy Vaziristonda amalga oshirilayotgan havo hujumlari chog'ida o'nlab o'zbek jangarilari o'ldirilgani va O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning jarohatlangani haqida xabar qilgan edi. Tohir Yo'ldoshning so'nggi ovozli nomasi ushbu xabarni inkor qiladi. O'z murojaatida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bir kun kelib yana Mourinnahrga qaytishga ahd qilganini da'vo qiladi.
Rahmat Alisher. Demak, Tojikiston Islomiy harakatining rahbari Tohir Yo'ldosh tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri Mirzo Ziyoyevning Tojikiston xavfsizlik xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Cherkizov bozori batamom yopildi deb bayonot berdi Moskva shahar hokimi Yuriy Lushkov 15 iyul kuni. TVC telekanali orqali chiqishi chog'ida Rossiya poytaxti rahbari Cherkizov bozorida ishlagan mehnat muhojirlari yaqin vaqt ichida Moskvani tark etishlari lozim dedi. Shunday qilib bozorda mehnat qilayotgan 100 mingdan ziyod kishining bozor ochilib qolar degan umidi puchga chiqdi. Shahar hokimi o'z qarorida qat'iy tursa, Cherkizovda ishlab turgan minglab o'zbekistonlik ham vatanga qaytishga majbur bo'ladi. Moskvada olingan xabarlarga qaraganda qaror ijrosiga allaqachon kirishilgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Bu Cherkizov bozori bilan bog'liq voqealarga bag'ishlangan birinchi lavhamiz emas. Bozor yopilgan kunlari Cherkizovdagi hammollik ishlari asosan tojikistonlik va o'zbekistonliklar qo'lida ekanligi, ularning umumiy nufuzi kamida 15 ming nafar ekanligi to'g'risida hikoya qilgan edik. Shuncha odam ta'bir joiz bo'lsa, bozordoshlari qatori 2 haftadan beri bozorning ochilishiga umid qilib turgan edi. Bugungi kelib umid qolmadi. Bozordagi bugungi vaziyat to'g'risida Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratov bunday dedi.
Bitta o'zbeklarda bas, qolganlarda taqdiri bilan bir xil taqdir bo'lyapti. Bozorga kirgan uchun ular hammasi ishsiz qolyapti. Ish yo'q. O'shaning uchun ba'zilar uyiga qaytib ketyapti. Ba'zilari boshqa ish izlayapti. Endi bitta yarimtasi kriminalga ham o'tib ketyapti. Mana shunaqa taqdir.
Bir so'z bilan aytganda parokandalik. Cherkizov bozori atrofidagi vaziyatni fuqarolik ko'magi nodavlat tashkiloti vakili Bahrom Hamroyev ham yaqindan kuzatib turibdi. Bozor yopilishi bilan uning hududidagi yotoqxonalarda yashayotgan minglab Markaziy Osiyolik ko'chaga haydab chiqarilgan edi. Bahrom Hamroyevning aytishicha, ko'chada qolganlar uchun jamoat tashkilotlari o'tgan kunlarda issiq ovqat uyushtirishga harakat qildi, lekin bu harakatni ham Moskva rahbariyati bo'g'ib qo'ydi.
Profsoyuz tashkilotlari umuman emigrantlar ishsiz, uysiz, joysiz qolganlarga issiq ovqat bir mahalda shu soat 12 dan 7 gacha istagan, xohlagan odamlar kelib ovqatlanib ketishi, ya'ni pulsiz ovqat tashkil qilganini ham Rossiya hukumati bunga norozilik bildirib, ularni faoliyatini to'xtatdi.
Moskva va poytaxt atrofida ishlayotgan mehnat muhojirlari bilan qilgan suhbatlarimizdan ma'lum bo'lishicha, ular nafaqat Cherkizov bozoridan, balki boshqa obyektlardan ham siqib chiqarilmoqda.
Men lishni o'zimni akam, ikkinchi akam Balashka atrofiga borgan edi, ish nima qilishga, o'sha yoqqa bir 600 ta 700 ta bolalarni ushlab turib, olib borib, ikki sotka ushlab turib, ana qo'llariga qog'oz berib, nima dokumentlarni olib qo'yib, borib kserokopiya qilib, pasportini qo'liga beribdi-da, ana kserokopiyani borib biletni olasizlar-da, uylaringa jo'naysizlar degan gaplarni qilib, yana 2000 so'mdan shtraf qildirib, hozir ushlab o'tiribdi, ana shu pasportlarni bermayotgan ekan.
Bu Balashikhada?
Ha, ana shu Balashikhaga, ana shunaqa nimalar bo'lyapti hozir, ana farson bo'lib bolalar to'rt tomonga ko'chama-ko'cha yuribdi. Hozir bizning mana bu rayonga ham 2 tami 3 ta gazel bilan kelib bosib, bolalarni olib ketyapti.
Xo'sh, mehnat muhojirlarini haydab chiqarishga nima uchun bu qadar zo'r berilyapti? Bu savol javobi ham 15 iyul kuni paydo bo'ldi. Interfax axborot agentligi xabariga qaraganda, Moskva shahar mehnat va aholi bandligi departamenti boshlig'i Oleg Netirepskiy chorshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya poytaxti mehnat migrantlari uchun ajratiladigan kvotalarni 2010-yili joriy yildagidan 3/1 hissaga kamaytirilishi to'g'risida bayonot bergan. Xo'sh, mana shunday sharoitda mehnat muhojiri nima qilishi kerak? Bu savolni Rossiyadagi o'zbeklarning vatandosh nodavlat tashkiloti rahbari Usmonali Baratovga berdik.
Bu narsa deyish qiyin, потому что беда Россия fuqarolari o'zi ham og'ir ahvolda. Ish masalasi juda qiyin bo'lyapti. Medvedev aytishi bo'yicha kuzda bundan ham og'ir ahvol bo'ladi, oktyabr oylariga. Shuning uchun bu narsa deyish qiyin, hech kim aytolmaydi ertaga nima bo'lishini.
Usmonali Baratov edi. Moskvadagi tojiklar xalq ligasi nodavlat tashkiloti rahbari Karomat Sharipov savolimizga javoban mana bunday dedi.
Нужна работа более конкретная со стороны психологов, волонтёров, общественных организаций.
Moskva shahri va Moskva viloyati hududidagi jamoat tashkilotlarining ko'ngilli vakillari psixologlarning yordamiga ehtiyoj bor, dedi Karomat Sharipov. Uning aytishicha, tojikistonlik mehnat muhojirlarining ko'p masalalari Tojikistonning Moskvadagi konsulxonasi tomonidan yechilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston elchixonasi ham bu masalalarga ko'proq e'tibor bersa yaxshi bo'lardi, dedi Karomat Sharipov.
Demizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lagi. Demizga ketmasdi, mart yigitni bir bo'lagi. Demizga ketmasdi.
Ozodlik to'lqinlaridasi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'tamiz. Eron shimoli g'arbida yo'lovchi samolyotning halokatga uchrashi oqibatida 170 ga yaqin kishi nobud bo'ldi. Bugun Misrda qo'shilmaslik harakatiga a'zo davlat rahbarlarining yuqori darajadagi uchrashuvi ish boshladi. BMTning kuzatuvchilar missiyasi Gruziyani tark etdi. Iroqning Anbar viloyatida xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan hujumda kamida 6 kishi nobud bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
So'g'd viloyat huquqni muhofaza qilish idoralari rahbarlarining aytishlaricha, Rossiya va Qozog'istonda O'zbekiston islomiy harakatining 6 a'zosi qo'lga olingan. Qo'lga olingan tojikistonliklar bir necha yildan buyon qidiruvda bo'lganligi aytiladi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari 14-iyul kuni jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda xabar berdi. Qo'lga olinganlarning hammasi Isfarat tumanida istiqomat qiladi. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi hamkorimiz Alisher.
O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan 6 kishi qo'lga olingani haqida So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbari Rauf Yusupov ma'lum qildi.
Bu dastgiri qilmaki, ma'lumotlar daftari federatsiyasi qaynoqdan dastgir qilishdi. Uni 2 nafar varoyati qoloy daxil dastur askarda shu azon jumla 1 nafar edi va Satoru İdris guruhi mutasaddili jinoiy.
Rossiya Federatsiyasi kuch ishlatar tizimlari bilan hamkorlikda olib borilgan qidiruv tergov amaliyotlari natijasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarining 5 nafari qo'lga olindi. Shuningdek 6 yildan buyon qidiruvda bo'lgan isforalik Idris Sattorov ham Qozog'istonda qo'lga olindi. Ayni paytda ularni respublikaga ekstraditsiya qilinishi kutilmoqda. Dedi general-mayor Rauf Yusupov. Ichki ishlar boshqarmasi rahbarining aytishicha, Rossiyada qo'lga olingan tojikistonliklarning 2 nafari allaqachon viloyatga olib kelingan. Biroq, huquq-tartibot vakillariga ko'ra, tergov manfaatlaridan kelib chiqqan holda hozircha ularning ismlari oshkor qilinmaydi. Militsiya mulozimlariga ko'ra, Rossiyada qo'lga olingan O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari o'z maslakdoshlari bilan uchrashib, u yerdan Sug'dga harakat a'zolariga pul yuborib turganlar. Shuningdek, viloyat ichki ishlar boshqarmasi shtabi rahbari Naim Murtazoyevning aytishicha, Qirg'iziston bilan chegaradosh Isfara tumaniga qarashli Chorku va Sho'rtan qishloqlari yaqinidagi tog'larda mashqlar o'tkazishga mo'ljallangan yashirin g'orlar aniqlangan. Bu yashirin g'orlarda diniy ekstremistik ruhdagi adabiyot va varaqalar topilgan. Eslatib o'tamiz, so'nggi 2 yil mobaynida Sug' viloyat sudida mazkur harakat a'zolari ustidan 10 dan ziyod mahkama jarayoni bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deya gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmadilar. Sudlanuvchilar yaqinlarining aytishlaricha, ular ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lmagan. O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib sud qilingan yigitlar hammasi mahkama jarayonida bu harakatga umuman aloqasi yo'qligini aytdilar. Ularga bu ayblov qiynoqlar vositasida tan oldirilgan. Sudda ular elektr tokiga qo'yilgani, beayov urushgani haqida gapirib berdilar. Ularning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi birorta ham dalil keltirilmadi, deydi sudlanganlarning yaqinlaridan biri. Ayni paytda rasmiylar bu da'volarni inkor etadilar. Rasmiylar iddaosicha sudlanuvchilarning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi ashyoviy dalillar ham, guvohlar ham yetarli. Biroq shu kungacha sud zalida ham, matbuot anjumanlarida ham mazkur jinoyat ishlari yuzasi bo'yicha ayrim varaqa va adabiyotdan boshqa dalillar namoyish qilinmadi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi xabarimiz Qirg'izistonda olingan. Keyingi kunlarda bir qator qozoq va qirg'iz nashrlarida O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalarining tobora sovuqlashib borayotganiga doir maqolalar paydo bo'lmoqda. O'zbek matbuotida esa Qirg'iziston tomoni mintaqaga tegishli suvni o'zlashtirib olayotganlikda terrorchi va ekstremistlar makoniga aylanib, ularga qarshi qat'iy kurash olib bormayotganlikda ayblanmoqda. Matbuotning bunday chiqishlarida jon bormi? O'zbekiston-Qirg'iziston davlatlararo munosabatlari rostdan ham yomonlashib bormoqdami? Hamkasbim Elmurod mana shu savollar bilan siyosat shunoslarga mikrofon tutdi.
Bugungi lavhaning yozilishiga Qozog'istondagi Central Asian Monitor nashrida chop qilingan O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalarining yaxshilanishiga nima xalaqit qilmoqda sarlavhali maqola sabab bo'ldi. Maqola muallifining yozishicha, O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi tez-tez sodir bo'layotgan ziddiyatli voqealar, O'zbek matbuotida rasmiy Bishkekning muntazam tanqid qilinishi aloqalarning mustahkamlanishiga xalaqit bermoqda. Bundan tashqari mualliflar O'zbekistonning ishonchsiz hamkor ekani, bu mamlakat daftari tuzumning mavjudligi va suv energetika muammolarini ham ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikka rahna soluvchi omillar ekanini ta'kidlab o'tganlar. Qirg'izistonlik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchiqev maqola muallifi fikrlariga qo'shiladi.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan formalna bar yaxshi. Misolga prezident Bakiyev O'zbekistonga mamlakatlik vizit bilan borgan.
Rasman O'zbekiston va Qirg'iziston aloqalarida hech qanday qora dog'lari yo'q. Prezident Bakiyev O'zbekistonga davlat safari bilan borganda, prezident Karimov uni Samarqanddagi o'zi katta bo'lgan mahallaga olib borib mehmon ham qildi. O'sha yerdan Bakiyevni Bishkekka kuzatdi. Bundan tashqari ikki davlat o'rtasida hamkorlik borasida juda yaxshi shartnomalar bor. Biroq bu shartnomalarning bajarilmayotgani O'zbekiston rasmiy Bishkekdan faqat o'z manfaatiga xizmat qiluvchi hamkorlikni talab qilayotgani, suv energetika va chegaradagi muammolar rasman yaxshi bo'lgan aloqalarimizning aslida yomon ekanini ko'rsatib turibdi, dedi To'xtog'ul Qaqchiqev. Biroq toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning bu tarzda talqin qilinishini mas'uliyatsizlik sifatida baholaydi.
Ma'lumki, bu sodda bir yuzaki mas'uliyatsiz tahlil. Suv muammosi kecha paydo bo'lgan muammo emas. Yoki boshqa chegara muammomi, boshqami, kecha paydo bo'lgan muammo emas. Turli anjumanlar o'tkazilib, yechimlar izlanib kelgan, ya'ni muammo borligi e'tirof etilgan azaldan. Shuning uchun ham mana shu muammo bor ekan-da, demak munosabatlar buzilyapti deyish ma'lumchi o'rinsiz.
Deydi Farhod Toliyev. Siyosatshunos fikricha, suv energetika va chegara muammolari siyosiy bo'lmagan texnik masaladir. Shuning uchun ham bu muammolarni siyosiylashtirmaslik to'g'riroq bo'lardi. Ayni paytda Farhod Toliyev O'zbekiston va Qirg'iziston munosabatlari sovuqlashayotgani yo'q degan fikrda. Bishkeklik siyosatshunos To'xtog'ul Qaqchikeyev esa O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida sovuq munosabatlarning paydo bo'layotganiga, suv energetika va chegara masalalaridan tashqari, rasmiy Toshkentning Bishkekka nisbatan mensimaslik siyosati ham sabab bo'layotganini aytadi.
Bizim mamlakatimiz cho'ng mamlakat bilan kichik mamlakat deb bo'lyapti.
O'zbek-qirg'iz hamkorligi katta mamlakatning kichik bir davlatcha qilayotgan munosabatiday bo'lmoqda. O'zbekiston katta davlat, Qirg'iziston esa kichkina davlat. Shuning uchun O'zbekiston mintaqada liderlik roliga da'vogarlik qilib, kichik mamlakatlarni mensimaslik siyosatini olib bormoqda. Bu noto'g'ri siyosat, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. Bishkeklik siyosatshunos Aleksandr Knyazev rasmiy Toshkent mintaqada nisbatan demokratik deb tanilgan Qirg'izistonda ham avtoritar boshqaruv o'rnatilishidan manfaatdor deb hisoblaydi. Shu sababli ham O'zbekiston tomoni Bishkek rasmiylariga siyosiy jihatdan bosim ko'rsatayotgan bo'lishi ehtimol. Mana shu bosim ham davlatlararo munosabatlarning sovuqlashuviga sabab bo'lmoqda.
Они заинтересованы в Киргизии, в Киргизстане как стране, где государство в большей степени было бы действенным.
Ular bu yerda rasmiy Toshkent nazarda tutilmoqda. Qirg'izistonda hukumat o'ta salohiyatli bo'lishini, barcha tuzilmalar faqat hukumat nazoratida bo'lishini istashlari turgan gap. Negaki bu holatda Qirg'iziston bilan til topishish, qirg'iz hukumatini o'z izmiga bo'ysundirish katta davlat uchun yengilroq kechadi, dedi Aleksandr Knyazev. Ayni paytda Bishkeklik siyosatshunos O'zbekistonning ishonchsiz hamkor ekanini bilgan rasmiy Bishkek Toshkent hukumati bilan o'ta yaqinlashib ketishdan ham xavfsirashini aytadi. Biroq toshkentlik siyosatshunos Farhod Toliyev fikricha, bugungi kunda nafaqat rasmiy Toshkentni, balki mintaqadagi barcha davlatlarni ishonchsiz hamkorlar safiga qo'shish mumkin va bu holat davlatlararo munosabatlarning sovuqlashuviga ta'sir ko'rsatuvchi omil emasdir.
O'zbekistonning ba'zi siyosiy, tashqi siyosiy yechimlari, qarorlari, burilishlari to'satdan kutilmagan bo'lib, ko'p kuzatuvchilar tomonidan tanqidiy qabul qilingan. Bir vaqt O'zbekistonning tashqi siyosati g'arbga olgan bo'lsa, vaqt o'zgarib, Rossiya tomonga yana burilib, yana vaqt o'zgarib, yana g'arb tomonga og'ib, O'zbekiston tashqi siyosatini kuzatuvchilar tushunmay qolishdi. Baribir xohlimizmi yo'qmi, na O'zbekiston, na Qozog'iston, na boshqa markaziy Osiyo davlatlari o'zini tashqi siyosatini shakllantirishida baribir yolg'iz emas, shu jumladan geosiyosiy ta'sirlar ostida bu juda murakkab jarayon bo'lyapti. Turli xil geosiyosiy o'yinlar ham bo'lyapti Markaziy Osiyoda. Mana shunday o'yinlar sharoitida bizga yomon sanamas. Shuning uchun ham balki O'zbekiston tashqi ko'rinishda, bir yuzaki ko'rinishda tashqi harakatlari g'alati tuyulgan ham bo'lishi mumkin,
dedi siyosatshunos Farhod Toliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Ozodlik tahririyatiga Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan sim qoqqan tinglovchi viloyatdan viloyatdagi xususiy firmalardan biridan 2 oylik maoshini olmayotganligidan arz qildi. U kabi maoshini olmayotgan yana 7 kishi bu firmaga shartnoma asosida yollanib, quruvchilik qilgan. Issiqni issiq, sovuqni sovuq demay ishlagan ishchilar Buxoro viloyati hokimligi va Vobkent tumani prokuraturasiga murojaat qilib ham haqqini undira olmaganidan arz qilmoqdalar. Hamkasbim Nodira shu tinglovchilarimiz murojaati bo'yicha shug'ullanib, haqiqiy ahvolni o'rganishga harakat qildi.
Buxoro viloyatining Vobkent tumanidan ozodlikka telefon qilgan Odil Giraev tumandagi Galacticos Bars xususiy firmasidan 2 oylik maoshini ololmagandan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu firma bilan u fevral oyida shartnoma tuzgan va quruvchi bo'lib ishga yollangan. Firma esa ularni Buxoro to'qimachilik kombinati tomini yopishga jo'natgan.
O'zbekistonni tomini izolyatsiya saqlaydik. Bizga faqat tomini izolyatsiyasini bergan. Bitim qilishni. Shunda shartnoma asosida kirganmiz. Qol tepdan, tezi qol tepdan. Yetkiz bu xola qilibdi-da. Tepdan endi bugun debdi. Ha, demoqdi-da.
Odil Giraevning so'zlariga ko'ra, firma unga may-iyun oyidagi mehnati uchun kelishilgan shartnomaga muvofiq 400 ming o'zbek so'm miqdorida maosh berish kerak, ammo bermayapti. U kabi oyligini ololmagan yana bir ishchi Shavkat Hasanovga ko'ra, aslida ularga oyiga 200 ming so'm maosh to'laymiz deb berilgan va'da ham bajarilmagan. Ishchilar oyiga 156 ming so'mdan maosh olgan.
200,000 bermadi, 156,000 berdi, o'shandan rozi bo'lib ishlab yurgan. May ayining oyi qolgan. Men o'zi aytibdiki, 2 oyga plastikka ko'chirdim dedi, hali noma'lum.
Kamiga dedi Shavkat Hasanov, firma rahbariyati bu ishchilarni hech bir sababsiz avvaldan ogohlantirmasdan ishdan bo'shatgan va bu haqda ularning uyiga xabarnoma yo'llagan.
U uyga qog'oz uzatdi, ishdan bo'shatildi deydi. Ishdan o'zimiz ketgan bo'lsaydigan mayliydi, buncha nimalik qilsa.
Balki mush oxirgi 2 oyda talab darajasida ishlamagandir sizlar balki. Ish sifati yaxshi bo'lmagandir.
Uni ishlar o'zi ham aytdi, ana bu qisqa kompensatsiya ham to'layman deb o'z og'zi bilan machinlik va'da qilgan edi. Kompensatsiyasi kerak yo'qsa oylikni to'liq bersa bo'lmaydi dedi.
Deydi Vobkentlik Shavkat Hasanov. U va yana 6 yigitni bitta guruhga birlashtirib quruvchi brigadasini tuzgan yana bir jabrdiyda Ahad Rahmatov aslida boshdanoq Galacticos Bars firmasi biz bilan shartnomani imzolashdan qochgan edi deydi. Shartnomaga erishilgan, ammo shartnoma sharti tushirilgan qog'oz turli sabablar bilan imzolanmay qolib ketgan.
Bu vaqtda qog'ozni tushirganda, keyin bir narsa sabablarga bo'la nalogdan boshqasidan qarzimiz bor deb, keyinchalik ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi deb shartnomaga biz qo'ymaganmiz. Biroq bizning ham shu firmamiz kelib tekshirsangiz, kelib chiqadi shu narsada.
Bizni ishlatgan firma esa aslida Janubiy Koreya qurilish kompaniyasi bilan hamkorlikda ishlar edi, deya yana qo'shimcha qildi Ahad Rahmatov.
Hamma narsa mahsulot Koreysaniki. Bizlar ishlab sifatli qilib topshirgandan keyin ular qabul qilib oladi-ku. Biz ham boshimiz faqat berib o'tiribdi-ku. Koreysdan pulni olib, bankdan nalogni to'lab, pensionni fondni to'lab, bizga oylikni berib qolganini nima qilsa u o'zi biladi. Shunga ham ular rozi bo'lib ishlab yurganmiz.
Deydi Ahad Rahmatov. Undan O'zbekistonda oylik maoshining kech qolishi, ko'p hollarda bunga bankda naqd pul yo'q degan sabablar ko'rsatilishi bor gap-ku. Ehtimol maoshingiz atiga 1-2 oyga kech qolayotgandir degan savolni berdik.
Oylikni kech qolishi, mavjud byudjetga pul bo'lmasligi, bu pensionerlarga, o'qituvchilarga, shu byudjetdan pul olayotganlarga ta'sir qilishi mumkin. To'g'rimi?
To'g'ri.
Koreyslar oyma-oy o'tkazib turibdi, uni bizlar bilamiz. Biz ishlaganimizni koreyslar o'lchab, o'tkazib turibdi bankka. O'rtaga nima muammo bo'libdi, uni aytmaga. Uni yuqori hududdan boshqa hech kim bilmaydi.
Deydi Ahad Rahmatov. Xulas, issiqni issiq, sovuqni sovuq demay, 6 oy ishlagan 8 ishchi kutilmaganda ham oyliksiz, ham ishsiz qoldi. Ularning tuman hokimiyati va prokuraturasiga murojaati esa natija bermadi.
Prokuraturaga yozgandi. Undan natija bo'lmasa yo'qqa nimaga ham, hokimiyatga ham o'zimizni, O'kka rayon hokimiyatiga ham yozma ravishga kirgan. Unga ham 2-3 kun
deydi Shavkat Hasanov. Shundan so'ng biz nega ishchilaringiz bu kuyga tushdi degan savol bilan Galacticos Bars firmasi rahbari Ahmad Rahmatovning o'ziga bog'landik. Ahmad Rahmatov murojaatimizga juda keskin javob qaytardi.
Birinchidan telefonda ma'rifat qilinadigan masala emas, ikkinchidan radio emas, mana agar udirib ular shunaqa narsa nedavolni bo'ladigan bo'lsa, bizni o'zimizni kompetentni deydi, mana tegishli qonunlar, prokuratura, militsiya, sud degan narsalar bor, shularga murojaat qilsin.
Murojaat qildik, prokuratura ham bizni murojaatimizni qondirmadi.
Mana qanday qondirmaydi?
Chiqdik, hokimiyatga kirgan muammoimiz hal bo'lmadi. Bu firma.
Abajon, mana boshimni bu narsalar bilan qotirmanglar, mana Ozodlik radiosi bilan izlasa aloqamiz, sog' bo'ling.
Firma rahbaridan bu javobni olgandan so'ng yana ishchilarning o'zlariga bog'landik. Shavkat Hasanov bu rahbarning javobi har doim shunday keskin bo'lganini aytib, buning sababini o'zicha shunday izohladi.
O'tmishini aytish o'tirish niyatim yo'q sizga. Hozirgina kattaroq ishga ishlagan joyda o'zining o'ziga ishonadi. Prokuraturaga yozganimizni ham biladi. Bozorlar nimaga kirganini ham, hokimiyatga kirganini ham biladi. Yana shunday deb aytibdi.
Buxoro viloyati Vobkent tumani hokimligi hamda prokuraturasidan Vobkentlik quruvchilarning murojaati bo'yicha hech bir izoh ololmadik. Ammo ularga murojaat qilishda davom etamiz va ayni mavzuga ushbu to'lqinlarda yana qaytamiz.
Ozodlik to'lqinlarida 4-chi hokimiyat eshitirishi. O'zbekiston hamda Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalari va mintaqadagi so'z erkinligi bugungi eshitirishimiz diqqat markazida. Bugun ushbu mavzular atrofida gaplashamiz. Andijonlik jurnalist Kushodbek Usmonov 6 oy qamoq jazosini o'tab bo'lganidan keyin ozodlikka chiqdi.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sabab bilan 63ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar.
Qirg'izistonda bir guruh militsiya xodimlari jurnalistni urib o'ldirdi.
Mana bular o'sha bilasiz men aytib ketganim, bardo o'sha yerda qolib tepilib qo'yishganda 14ta o'lgandilar.
Iqtisodiy bo'hron va tojik matbuoti.
Gazeta zamonida ham hozir 2,5 so'm bo'lgan. Avvalgidan juda ham qimmat. Oldin 70 ta oladi deb.
Hozir 2 yarim so'm bo'lgan.
Afg'onistondagi saylovlar va matbuot haqida suhbat quramiz. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Andijonlik mustaqil jurnalist Kushodbek Usmonov 10 iyul kuni qamoqdan ozod qilindi.
Ro'parasi 6 oy kutdim. Qamoqxonada shunaqa joriy etibdiki, 16 soat tikka turasiz. Yoki bo'lmasam o'tirasiz. 8 soat uxlaysiz. Agar siz o'sha yotib qolsangiz, sizni otishga haliga rezina va dubinka bilan uradilar sizni. Yoki bo'lmasam shizoga yopadilar. 1 soatlik prokulkasini 5 minut yo 10 minut qiladi. Men aytdim, axir 1 soat ko'rsatilganki qonunda. Men qari bo'lsam, sutkasiga 1 soat bo'lmasa, hech bo'lmasa yarim soat beringlar desam, menga hayfsani e'lon qildi. Nima deysiz? Kimga aytasiz dodingizni? Ayting. Hamma yo'lda qonunsizlik hukmron.
Deydi Kushodbek Usmonov, O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bilan ayblangan jurnalist Asaka tuman jinoiy ishlar sudi tomonidan 6 oyga ozodlikdan mahrum etilgandi. Kushodbek Usmonovning ozodlik radiosiga aytishicha, u mahalliy militsiya xodimlarining shaxsiy xusumati qurboni bo'lgan.
O'zbekistonda ziyolilarni yoqtirmaydi. Haqiqat sevuvchilarni yoqtirmaydi. Shu sababli 63 ga kirgan Koreya kecha jurnalistni olib borib qamadilar. Ota meros, ishlagan aybdormi? Antika bosh qotirman, qator tanqidiy maqolalarning avtori bo'laman. Mohiyat gazetasida, Turkistonda va boshqa gazetalarda chiqqan. Undan tashqari mana radiolarda ham chiqib gapiraman qonun buzarliklarini haqida. Qolaversa mana bu uchastka noziri Asaka tumani Andijon oblasida ichki ishlar bo'limini kapitan Habibulla Qosimov bor. Xohlagan odamni uyiga kiradi. Xohlagan odamga ta'zika o'tkazadi. Yarim kechadami, kunduzimi, qisqasi. Bu o'g'il ukam bilan o'qigan bitta maktabda, bitta alindakada. O'g'il ukam meni yoqtirishmaydi. Qo'yinchi o'sha pastavka qilgan meni. Hech qanaqa bezorilik bu yerda yo'q.
Uning so'zlariga ko'ra, qo'shnisi bilan bo'lgan mojaro va uchastka nazirining g'ayriqonuniy faoliyati ustidan yozgan shikoyatlari uchun undan qasos olishgan. Bo'lib o'tgan voqealar xususida u shunday deydi.
Ikkinchi masalasiga ketsak, ikkinchi tuhmat, uchastka voyni ustidan men ariza yozdim. Chunki u meni qo'limni qayirib, xoromi deb so'kkan edi. Xotinimni so'kkan edi. Bu vaqtda video kamera qo'ygan edim hovliga. 29-chi kuni Adliya vazirligining Xatija Sulaymonova nomidagi respublika sud media ekspertiza markazining xulosasi bor 29 moyda. Haqiqatdan ham Asaka tumanining uchastka noziri Habibulla Abdunabiyevich Qosimovning ovozi bu haqiqatdan ham so'kkan, haqiqatdan ham kuchlatgan degan xulosasi bor. Shu xulosa bo'lsa ham meni bular olib borib qamadilar. 6 oy muddat berishdi, ishlamagan deb yozishdi. 1,250,000 so'm jarima solishdi. Bunga nima deysiz? Kuyasizmi? Kulasizmi?
Kushodbek Usmonov fikricha, bugun O'zbekistonda mustaqil jurnalist bo'lib faoliyat yuritish xavfli bo'lib qoldi. Rasmiylar turli bahonalar bilan mustaqil jurnalistlarni jamiyatdan ihotalab qo'yishga harakat qiladi.
Axborot vositalari hech narsani yoritmaydi. Yoritadigan bo'lsa, Dilmurod saytga o'xshab olib borib qamab qo'yadi. O'zbekistonning kelajagi qachon deb yozib qo'yganicha arzimagan bir so'z adolatga aliga advokat gazetasi. Endi qisqasi masalan balki meni otib tashlashar yoki olib borib yana qamab qo'yishar. Bular ustasi faranglar. Haqiqat O'zbekistonda yo'q. Yo'q haqiqat.
Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarning himoya qilish xalqaro qo'mitasiga ko'ra, hozir O'zbekiston qamoqxonalarida 6 nafar jurnalist saqlanmoqda. Bular 1999-yilda qamalgan Erk gazetasi muharrirlari Muhammad Begjon va Yusuf Ro'zimurodov, 2002-yilda qamalgan Hurriyat gazetasi muxbiri G'ayrat Mixliboyev, 2004-yilda qamalgan Pop Tongi gazetasi muxbiri Ortiqali Namozov, 2006-yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanayotgan mustaqil jurnalist Prezident Karimovning jiyani Jamshid Karimov va 2008-yilning oktyabrida 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovlardir. Ayni paytda Samarqandda yana bir mustaqil jurnalist Dilmurod Said ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda. Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. O'shda o'zining keskin chiqishlari bilan tanilgan Agim gazetasi muxbiri Almas Tashiyev kasalxonada jon berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, jurnalistni iyul oyi boshida bir guruh militsiya xodimlari kaltaklaganlar, shundan so'ng Almas Tashiyev kasalxonaga yotqizilgan va oradan 14 kun o'tgach hushiga kelmay kasalxonada jon bergan. Mavzuni Sherzod Yusuf o'rgandi.
Jurnalist Almas Tashiyevning ukasi Melis akasining militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanishi voqeasini aytib berdi. Uning aytishicha, iyul oyi boshlarida Almas Tashiyev Novqat tumanidagi Yangi bozor militsiya bo'limiga pasportini almashtirish maqsadida boradi. O'sha paytda militsiya xodimlari yangi boshliq tayinlanishi munosabati bilan ziyofatda aroq ichib o'tirgan ekanlar.
Bular ham shu bilasiz, men aytib ketganim, bozor shortal tepirib qo'yishganda 14 bo'lganlar.
O'sha joyda akam bir militsiya xodimi bilan janjallashib qoladi. Shunda boshqa militsiya xodimlari kelib akamni kaltaklay boshlaydilar. Akamni kaltaklagan militsiya xodimlari soni 14 nafar bo'lgan, deydi Melis Tashiyev. Almas Tashiyevning yana bir qarindoshi Abdulla Anarbayev esa jurnalistni kaltaklagan ayrim militsiya xodimlari ertasi kuniyoq kelib kechirim so'raganini va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan jurnalistni dori-darmon bilan ta'minlashni o'z zimmalariga olishlari haqida tilxat yozib berganlarini aytadi.
O'sha lek militsiya kelib bittasi urg'andigim aniq, masoxo oldim. Bilmayman men nima qilganimni. Biroq chirimni ko'tarib beraman deb shunaqa so'z bergan.
Ikki militsiya xodimi keldi. Ulardan biri men Almazni urganim aniq, mast edim. Shuning uchun nima qilganimni o'zim bilmayman. Men jabrlanuvchining davolanishiga ketadigan chiqimlarni to'lab berishga roziman deb tilxat yozib bergan, dedi Abdulla Anarbayev. Aytib o'tish kerakki, jurnalist Almas Tashiyev kasalxonaga juda og'ir ahvolda keltirilgan. 14 kun davomida u bir necha soatgina hushiga kelgan. O'shanda Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbiriga u avvallari Yangi bozorda ishlayotgan ayrim militsiya xodimlari haqida tanqidiy maqolalar yozganini, o'zining kaltaklanishini esa ana shu maqolalar uchun o'ch olish sifatida tushunishini aytgan edi.
Insan xizmatga bu bakkanda da shunda chiqmini yurgan bola deb qom, balkim bu joyga kelsalar, balkim yerga da o'shitib salib salmay.
Meni kaltaklagan militsiya xodimlari boshlig'i Botken shahrida ham ancha noqonuniy ishlar qilganidan xabarim bor. U Yangi bozor militsiyasiga boshliq bo'lib kelgach ham xalqqa soliq solib, noqonuniy ishlar bilan band bo'lyapti. Men sog'ayib chiqsam, albatta uni jinoiy javobgarlikka tortiraman degan edi jurnalist Almas Tashiyev o'limidan bir necha kun avval. Ayni paytda Almas Tashiyev nazarda tutgan Yangi bozor militsiyasi rahbari Jenish Osmonov o'z xodimlari tomonidan jurnalist kaltaklanmaganini aytadi. Xodimlarim menga Almaz degan yigit bizga qarshilik ko'rsatdi. O'zim mast ahvolda ekan, yerga yotib qolibdi deb aytishdi. Shuning uchun u uradigan ahvolda emasdi. Bu ish bo'yicha tergov olib borilmoqda, dedi Jenish Osmonov. Jurnalistning o'limi yuzasidan prokuraturada ham tergov ishlari olib borilmoqda. Novqat tuman prokuraturasi tarqatgan xabarda aytilishicha, militsiya xodimlari Almas Tashiyevni kaltaklagani tasdiqlansa, ularning barchasi jinoiy javobgarlikka tortiladi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tinglayapsiz. Navbatdagi lavhamiz Tojikistondan olingan. Dunyodagi iqtisodiy buhron Tojikiston ommaviy axborot vositalarini ham chetlab o'tmadi. Nashrlar hozir eng og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikistondagi g'uncha bolalar jurnalining bosh muharriri Abdulla Zuhur iqtisodiy buhron ortidan AQSh valyutasi qimmatlagani sababli nashrlar shopi bilan bog'liq barcha xizmatlar oshib ketganini aytadi.
Dollarning qurbi oshganligi sababli barcha xizmatlar, shuningdek barcha xom ashyo, fotografiya xom ashyolari ham birdaniga oshib ketdi. Shu narsa albatta har bir gazeta, jurnallarni chop qilish ishiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada ularni sotish biroz mushkullashdi. Bizning g'uncha jurnalimizga ham bu narsa ta'sir etdi. Natijada jurnalimizning oxirgi may oyi soni chiqmay qoldi,
dedi Abdulla Zuhur. Abdulla Zuhur muammo yechimining yagona yo'li xorijlik tashkilotlar moliyaviy ko'magini so'rash deb biladi. Ammo Nigoh mustaqil gazeta bosh muharriri Saymiddin Do'stov tashqaridan keladigan ko'mak o'z tajribasida sinalganini, biroq umidlar oqlanmaganini ta'kidlaydi.
Du manbai daromadi Nigoh vujud dosh, o'zbek axborot ommaviy vujud dorad, yoki azistobi furush.
Nigoh gazetasi asosan ikki daromad manbaiga ega edi va shu daromadlar evaziga u nashr yuzini ko'rardi. Birinchisi sotuvdan tushgan daromad o'tgan yil shu vaqtga nisbatan 35-40% ga kamaydi. Ikkinchi daromad manbai esa reklamalar hisobidan edi. Bu esa 80% ga qisqardi. Bu o'z navbatida ro'zamamiz byudjetiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bir necha oylab maoshlarni ololmagan jurnalistlarimiz tirikchiligi qiyinlashdi, dedi Nigoh Ro'zimasi bosh muharriri. U iqtisodiy krizis olovi shu yil oktyabr-noyabr oylarigacha ham so'nmasa, Nigoh ham boshqa mustaqil nashrlar singari eshigiga qo'l solishi mumkinligini bildirdi. Tojikistondagi ommaviy axborot vositalari vakillari o'z idorasi kasodlashib boradigandan shikoyat qilib turgan ayni paytda tojikistonlik mushtariylar aholining gazeta va jurnallarni xarid qilish quvvati pasayib boradiganini aytadilar.
Gazeta zamonda ham hozir 2.5 so'm bo'lgan. Avvalgidan juda ham qimmat. Oldin 70 ta oladi dek. Hozir 2.5 so'm bo'lgan. Ba'zi vaqtga aytaman, olmanglar shuni ham deyman-u, yana endi bo'lmaydi. Baribir endi majbur bo'laman-da. Endi har zamonda bitta gazeta olaman. Hozir endi bitta shuni olyapman. O'zbekistondan bitta bekajonni olyapman. Qiyinchilikdan chalg'itadi. Keyin mana bittakta bilmaydigan narsalarni bilasiz, endi shunaqada,
deydi respublika ichkarisi va tashqarisida ro'y berayotgan voqea hodisalarini qiziqish bilan kuzatib turgan Muqaddasxon aya.
Siz 4-chi hokimiyat eshitirishini tingladingiz. Buni men Sadriddin tayyorladim. Salomat bo'ling. To'rtinchi hokimiyat eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr. Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba, 15 iyul, Toshkentda soat kechki 8, jonli efirdagi